garazi kamio handuaga. Aizu. Zer zalaparta eizkiaz, hasten den behar beharrezkoa den horrek sortu duena. Une honetan gure barnean dugun maitatuenen, zerrendan daudenen pare jarri dugu maite eta behar dugun elektrizitatea. Baina ez, enaiz oraingoan azken orduetako gertakari historiko horretaz arituko. Hala ere, eta txiste txarrei jarraiki, nik ere bolt zenbaki luzeak ekar ditzakeen gaia dakart lerro hauetara. Ziur naiz noizbait medikuarengana joan izan zarela eta batek daki, agian orrialde hau itxarongela batean ere irakurtzen ariko zara. Begiratu zure ingurura, zain dauden guztiak ari baitira berria irakurtzen eta lasai, dena delako hori ondo aterako baita. Azken bi egunetan, beldurrak, jota, gasolinaz lepo bete duzu behar bada kotxearen depositua. Etxean gorde dituzu hirugarren mundu gerrak eztanda egin arteraino iraungo dizkizuten kontserbalatak eta bateria guztiak goraino beteta daude. Hori guztia oso ondo dago, pandemia bat bizitu izanak dakartzan albokalteak ez baitira berehala desagertzen gure buruetatik. Baina agian ez zara ohartu gertakari soziolinguistiko batez. Horretarako gaude, hemen zaude lasai. Osakidetzak eizkia gehitu die ospitaleetara doazen pazienteei hauek hala eskatzen badute eta eskumuturrean itxasten den paperezko zintan agertuko da. Ez, hau ere ez da joaldunak eta guzti dituen kontzertu bat ikustera joateko eskuturreko zoragarri horietako bat, baina ematen du privilegio txikiren bat edo beste. Eizkia daraman eskuturrekoaken erderas adiera dakarratzetik. Labur bada ere kontatuko dizuet zertan den. Osakidetzak erabaki du aurrerantzean gaztelania zartatua izan nahi duen oroke bat eramango duela eskuturrekoan eta hautatutako hizkuntza horretan eta lasai antzean adierazi ahal izango dituela bere egoera emozional naiz fisikoa. Guztiona omen da osakidetza eta orain eskubide horiek ere eman behar omen zaizkie euskaraz ez dakitenei. Egia esatera, ez dakit zertara datorren alako lelokeria nahiko lan dugunean familiako medikuak harrien azpian ere topatu nahian. Betiko galdera ere badakart esku artean, zer nahiago dute gaztelania hitz egiten duen medikua ala gaztelania ez dakien medikuon bat? Eta behin hizketan hasi eta buruak etxeko dinamo linternak baino bira gehiago ematen dizkidan honetan azpimarratzeko dudan beste gauzatxo bat ere bota nahiko nuke. Ea, zer kosta zaio gaztelaniaz bizi den edozein herritarri belauna. Ukondoa edo matrailezurraren eta sudurraren ondoan dut mina burutik aginetara jaisten zaidana euskaraz esatea? Ez dut uste itxarongela batean medikuaren edo erizainaren zain dauden bitartean zer esan behar duten pentsatzen egon behar dutenik. Bihotza lehertu behar arteko negarra egin duzula esatea ez da hain zaila eta birikak erabat uzkurtuta dituzunetik egonezinak loa galarazten dizula euskaraz adierazi behar izatea ere ez da ez hain komplikatua ez da hain grabea ere. Naiz pediatren gaiarekin sartuko urrandietan ito naiteke eta. Aurrak eta gurasoak gaztelaniaz bizi direla? Medikuarekin euskaraz egiteko adina maila izango dute, ala. Hala ere, lortu dute privilegio txiki hori eta orain euren hizkuntza horretan hitz egiteko aukera izango dute, medikuntzak dakartzan onurak bigarren plano batean utzita. Hau ez da munduko beste edozein herrialdetan gertatzen, ziur naiz. Barkaidazue gaurko zutabea, baina elektrizitaterik gabe bizi izan nintzen minutuetan buruz behera geratu zen munduan zoriontsu izan nintzen. Bigarren planoan bizitzera behartuta gaudenon ametsek ez dute elektraindarrik behar, eta botere desorekan irabazlea denari neurri bereko begirada eskaintzeak ilusioa egiten zidan. Eta bai, matrailezurra gaztelaniaz nola esaten den beti ahazten zait.